Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня передача с устранением сейчас с выдавцами, которые выросли им белорусскую литературу, выдавать у Польши. Наведаем так само Лодь и расповедаем про белорусскую диаспору в этом городе, а на закончение выпуску поразмовляем про новую книгу профессора Яугена Мирановича. Ближайшие полгодины варто провести с передачей под знаком Пахони. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Белорусы, якія апынуліся ў эміграцыі, хочуць чытаць свае кнігі. Гэта відаць на аўтарскіх сустрэчах з беларускімі пісьменнікамі, якія адбываюцца ў розных гарадах у Польшчы. Гэта было відаць таксама падчас 30-га кірмашу гістарычнай кнігі, які тыдзень таму прайшоў у Варшаве. Таму менавіта ў замежжы пачынаюць узнікаць беларускія выдавецтвы. Гаворыць ініцыятарка заснавання аднаго з іх, Валянціна Андрэєва.
У Кракаве адчынілася новае беларускае выдавецтва, яно называецца Гутенберг. Мы паспрабуем выдаваць папулярныя беларускія кнігі і настольныя гульні, таксама магчыма календары і нейкую сувенірную прадукцыю. Ужо будуецца наша асноўная старонка ў інтэрнэце, і цяпер працуе толькі старонка для продажу нашага першага праекта календара «Мова вольных». Это старонка mova365.club. Там можна замовіць календар, а далей у пачатку наступнага года дабудуем асноўную старонку сайта jangutenberg.com. І пачнем прадаваць новыя нашы кніжкі, прэзентуем некалькі праектаў, дастаўляем па ўсім свеце, ну, вядома, апроч Беларусі і Расіі, бо пошта польская не высылае Беларусі ў Расіі.
У планах выдавецтва «Гутенберг» у Кракаве якія кнігі?
Пакуль хачу пакінуць гэта ў сакрэце, таму што хочацца зрабіць сюрпрыз, неспадзяванку для беларусаў, але кнігі будуць яркія. Гэта будуць і дзіцячыя кнігі, яркія, і дарослыя кнігі. Постараемся зрабіць так, каб гэта былі не прахадныя выданні, а менавіта такія, которые могуць патрапіць на паліцу в любую сям'ю, у кожную сям'ю беларусаў. Ну і найперш скіроўваемся на тое, што беларусы за мяжой таксама беларусы, ім трэба даць магчымасць чытаць беларускую кнігу актуальную і атрымліваць яе кур'ерскімі нейкімі службамі альбо поштай не за ўсе грошы свету.
Беларускі выдавец Андрэй Янушкевіч таксама перанёс сваю дзейнасць за мяжу. Тут выйшлі ўжо чарговыя наклады перакладаў кніг Джорджа Орвела, а таксама ў супрацоўніцтве з пражскім выдавецтвам «Вясна» забароненая ў Беларусі кніга «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча.
Гэта толькі пачатак дарогі, яшчэ не адладжаныя гэтыя працэсы. І тыя кнігі, якія выйшлі, пакуль можна пералічыць на пальцах двух рук, але вельмі прыемна, што ёсць рост, ёсць рэальнае ажыўленне, адчуваецца попыт, на які рэагуюць як ужо выдаўцы з досведам. І прыемна, што паяўляюцца новыя гульцы на гэтым полі. Вельмі важна, каб беларускіх кніг рабілася больш. Таму што я лічу, што ў гэтым плане можна шмат што зрабіць. І гэта вельмі важна, каб проста беларуская самасвядомасць, беларусы як нацыя вырасталі.
Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні. Беларускія кнігі вельмі патрэбны беларусам. Акрамя гістарычнай літаратуры, якая будуе наш падмурак як нацыі, вельмі важна чытаць сучасную літаратуру. Я вельмі рада бачыць тут Владзіміра Арлова і Насту Кудасаву, якія пішуць і вершы, і таксама мастацкія кнігі, і Альгерд Бахарэвіч, «Сабакі Еўропы», і Віктор Марціновіч. Вся гэта літаратура нам вельмі, вельмі патрэбная, бо гэта нам стварае наше уяўленне света, сучаснага света, і мы такога мыследумання такога нашага беларускага пра тое, як павінен выглядаць свет, і таксама чэрпаць адкуль можна ідэі, а таксама вучыцца беларускай мове.
Беларускія кнігі вельмі патрэбныя беларусам, але не шмат дзе ў Польшчы можна іх набыць. Ці ў вашых дзеяннях прадбачваеце пашырэнне магчымасці дыстрыбуцыі беларускіх кніг у Польшчы?
Так, сапраўды, мы бачым гэтую праблему і працуем над яе вырашэннем з нашымі беларусамі беларускімі незалежнымі выдаўцамі. Спадзяюся, калі будуць нейкія вынікі, будзем інфармаваць. Але мы выдатна разумеем, што гэта зараз вельмі важная задача, што беларусы хочуць чытаць беларускую літаратуру. І трэба ім даць гэтую магчымасць. Я думаю, што ідзе гаворка пра стварэнне нейкай такой пляцоўкі, дзе гэтыя замовы будуць нашмат прасцейшымі, і хутчэй за ўсё гэта можна будзе зрабіць, замовіць, каб яна пошты кніжкі да вас дайшлі, не толькі ў Польшы, але таксама ў іншых краінах. Але і самае важнае, каб гэтыя кніжкі таксама траплялі на Беларусь.
Не шмат цяпер магчымасцяў беларускім паэтам, пісьменнікам выступаць перад чытачамі.
З аднаго боку не шмат, а з іншага боку ўсё адно людзі намагаюцца штосьці рабіць.
Беларуская паэтка Наста Кудасава.
Кожны, хто застаўся, скажам так, у працоўным стане, стараецца штосьці рабіць, і нават у Беларусі людзі спрабуюць выдаваць кніжкі, нешта ладзіць. Таму дзякуй Богу, што гэта сталася магчымым. Кніга выходзіць у Беларусі, але прадстаўляем мы пакуль што яе ў Варшаве. Гэта першае такое прадстаўленне, знаёмства з кнігай. Я сама яе бачыла толькі учора, патрымала ў руках. А далей я так спадзяюся, што і да беларускага чытача яна дойдзе, так што мы не падаем духам і працуем.
За мяжой апынулася зараз шмат беларускіх пісьменнікаў.
Так, і я не ведаю, як, скажам, адчуванне там у Мінску зараз, бо я ў Рагачове жыла, мне там заўсёды было адзінока. Але так, я тут увесь час сустракаюся з калегамі, я адчуваю увесь час такі, ну, калі можна так сказаць, душэўны пад'ём на тле, канешне, сённяшніх падзей душэўны пад'ём гучыць так умоўна, так, але ў пэўным сэнсе, скажам, я ўсё-такі, ну, не пачуваюся ўжо настолькі адзінокай, таму што тут сапраўды такое адчуванне, што выехала ўся Беларусь, і мы тут неяк больш трымаемся адно за аднаго, чым гэта было ў Беларусі, там здавалася, што гэта неяк само сабой разумеецца. Так што, ну, яны недзе там жывуць у Мінску, недзе хтосьці ў Гомелі, і ты калі заўсёды маеш магчымасць чалавекам пабачыцца, то ты не спяшаешся з ім пабачыцца, так? І звычайна гэтыя сустрэчы адкладаюцца. А тут мы ўсе спяшаемся бачыць адно аднаго, пакуль што прынамсі якбы ёсць вот гэты голад. Якбы любая прэзентацыя, мы ўсе адзін да аднаго прыходзім, мы хочацца быць разам. І гэта цудоўна, мне здаецца, што абавязкова штосьці добрае з гэтага застанецца і выйдзе потым нешта добрае.
Луна і не з кароны на векавых вятрах. Наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, небесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе ведет нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не падет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, без конца наша мара об свободе, веди нас по земли и по воде. Як сонце, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе.
Калі гаворыцца пра галоўныя асяродкі беларускай дыяспары ў Польшчы, звычайна пералічваецца Варшаву, Вроцлаў, Гданск, Кракаў ці Беласток. Аднак аказваецца, што шмат беларусаў, асабліва пасля 2020 году, пасля беларускай рэвалюцыі годнасці, пасялілася таксама ў Лодзі. Тут дзейнічаюць беларускія арганізацыі, сярод якіх таварыства беларускай мовы ці фонд беларуса ў Лодзі, якім кіруе Ігар Юрчык.
Гэта пачыналася ўлетку 2020 года. Не было ніякай дыяспары беларусаў у Лодзі. Я не ведаў ані аднаго беларуса у Польшчы ўвогуле. І гэта пачыналася з таго, што я і яшчэ адна дзяўчынка Ірына Паўловіч, мы ўдвух пазнаёміліся паміж сабой у інтэрнэце і пачалі шукаць беларусаў у чаціках украінцаў. Пачалі ладзіць першыя акцыі падтрымкі Беларусі. Якраз быў такі гэты перыяд перад выбарамі. А калі ўжо адбыліся выбары і акцыі пратэста на выбарах, ўжо 11 жніўня было вядома, што нам трэба рыхтавацца да такой хвалі ўцекачоў. Мы простыя беларусы, ні арганізацыі, ні кантактаў, ні рэсурсаў, ні разумення ў нас не было. І мы на гэтых акцыях пачалі збіраць валанцёраў, актывістаў, хто быў згодны ў гэтым удзельнічаць, дапамагаць нашым людзям. І каб ужо нам будаваць штосьці разам далей. І крок па кроку паўстала на пачатку 21 года ўжо наша арганізацыя, гэты фонд беларусы ў Лодзі. Таксама мне ўдалося дамовіцца з мясцовым бізнесменам аб тым, каб ён гэты будынак, у якім мы знаходзімся, сёння гэта цэнтр беларусаў ў Лодзі, каб ён нам даў на карыстанне нашай арганізацыі. Ну і працуем, дзейнічаем.
У Беларусі, ну, пакуль жыў, ну, з паставусам. У нас там сполка ТБМ такая была.
Вадзім Шышко, ініцыятар заснавання ў Лодзі таварыства беларускай мовы.
Ну, я так па інерцыі, па звычцы, што мне чагосьці не хапае. Мне ТБМ не хапае. І я тады, канец зімы 21-го, пачатак вясны 21-го, я ў наш чат лодзькі, што людзі, а ці хоча хто-небудзь. Знайшліся людзі, і мы там пачалі сустракацца. І якраз у гэты час так паралельна шло, пакуль я там сваім ТБМ штосьці рабіў, Ігар якраз уладкоўваў фундацыю, то фонд нашай беларусы ў Лодзі. І, ну, мне так мы паралельна шлі, і пакуль я збіраў там сваіх людзей па таварыству, Ігар збіраў па фонду, і вось Ігар знайшоў вось гэты будынак. І, ну, калі сюды трапіў гэты будынак, пахадзіў і гляжу, стаіць бібліятэка, а ў ёй вось там стаяць расійскія кніжкі. Я так, штосьці тут не так. Трэба выправляць сітуацыю. І я задаўся мэтай ствараць беларускую менавіта бібліятэку. Пачалося з адной кніжачкі ўсходніх казак беларускую, тут мясцовая дзяўчына аддала. А потым панеслася, проста стаў усіх сваіх знаёмых, Беларусі, не Беларусі, просто ось так вот рэсця, давайте мне кнігі. І людзі там то вязуць, там праз дальнабойшчыку, там самі з сабой вязуць па-рознаму. Ось так вот па кніжцы. І ось апошняя пасылка да мяне з Канады прыйшла. А згатаванне беларусаў у Канадзе. Там зботнік купали, і зботнік колеса, це з моєї бібліотеки, мені дослали так само такими ось шляхами. Подумав, коли нас забаранили там, ми будемо тут. У моїх планах не тільки Польщу гатануть. Вот я уже замахиваюсь на всю планету. Организация это Канада, Беларусь в Канаде, они зарабили телеконференцию. И я там из зацікавлених людей знайшов, из зацікавлених людей у Бразилии Беларусь знайшов. Кратцей буду по махчимости по всіх країнах закидывать вудочки, так как во всіх країнах створалися свои самостойные сполки ТБМ, самостойные, чтобы вельми важно было, как нас уже некая гадина не знищила. Коли в одном месте что-то там не трималося, во всех інших местах мы есть.
У 21-м годе то, для чего мы организовались и повстала наша организация, это была допомога. Допомога утекачам. И тут починалося того, что мы могли принять людей, мы могли обеспечить, где они будут жить, мы могли помочь им найти працу, мы организовали занятки с мовы польской. Як з гэтага пачыналася, то так гэта шло, што мы пачыналі больш інтарэсавацца нашай самасвядомасцю, пачыналі інтарэсавацца культурай, якраз з Вадзімам працаваць, і Вадзім ладзіў спатканне таварыства беларускай мовы. Гэта нам патрэбна. Гэта патрэбна якраз, каб нам захаваць сваё і развіць гэтае сваё паміж сабою. Але таксама інтэграцыя ўжо з мясцовай супольнасцю. Гэта патрэба беларусаў. Кожны другі пра гэта кажа, што яму не хапае кантактаў з палякамі, каб былі сябры сярод палякаў, каб былі людзі, з якімі яны маглі бы вывучаць ужо польскую мову ў маўленні, і таксама, каб былі людзі, якія б дапамаглі разабрацца з тым, як тут жыць, папросту з таго, што яны гэта ўсё разумеюць, у них тут блізкія сябры і гэтак далей. І мы робім такі вялікі праект з гарадскімі бібліятэкамі. Нам дапамагае як партнёр мясцовая арганізацыя «Опус», і мы разам з імі, з бібліятэкамі, працуем і робім гэтыя пляцоўкі, якія сабіраюць як жыхароў мясцовых, так, якія блізка гэтых бібліятэк жывуць, так і беларусаў, украінцаў, і ўжо робяць там розныя мерапрыемствы, каб яны маглі пазнаваць адзін аднаго.
Трэці фронт. Савецкая і нямецкая прапаганда ў Беларусі 1941-1944. Гэта чарговая кніга прафесара Яўгена Міранавіча, якая распавядае пра Беларусь у перыяд нямецкай акупацыі. Кніга паказвае, якую ролю адыгрывае прапаганда ва ўмовах вайны, якія мэты ставяць прапагандысты і як гэтую прапаганду прымаюць жыхары.
Першую кнігу я пісаў увогуле пра нямецкую акупацыю Беларусі. І хочу это показати з пункту гледжання такого звичайного чоловіка, незаангажованого, якою марою є тільки перетривати черговий кошмар. І на цього звичайного чоловіка всі зверталися. Зверталися німецькі влади, які захвочували поводити себе так, а не інакше, які полохали. Коли не будете поводити себе так, як ми чекаємо, то такі, а не інші послідовності вас чекають. Ну і совєтський бог так само мів на мету, щоб консолідувати вокруг ахови своєї державності, вокруг ахови ідеології комуністичної, прийнятаючої більшості громадства. Пропаганда – це спосіб на мобілізації, з мобілізації масов до змагання на одним чи на другим боку. Я зорієнтувався, пишучи ту першу книгу про німецьку окупацію, що ця пропаганда справді певну роль відіграла. Прям всі показувала, чого чекали центри влади, совєтські і німецькі.
Чого менавіта чекали, які розніці були у чеканнях однієї і другої пропаганди?
Совєтський бок пропагандово ідейно ніби підрихтований, бо останні два роки перед початком війни німці бачилися як союзник. Після славутного пакту Риббентроп-Молотов. Тому на їх це була нечеканість початок війни. І перш на перш пропаганда совєтська була вельми-вельми емоціональна. Заклікалося насельництво території, які займали німці, до змагання якими-небудь методами. Це часом читаючи ті документи, які показують закліки Сталіна, першого секретаря комуністичної партії Білорусі пана Мар'єнки, щоб брати щось у руки і йти забивати німців. Заклікали, беріть камінь, беріть сякери, беріть віла, бутельку з бензиною, йдіть на німців. Ну, это была пропаганда, якой последовательности были бы страшные до громадства.
Чи нехто у гэтыя заклики сапраўды верил, чи нехто прислухаўся до гэтых закликов и ішоў с голыми руками на немецкие танки?
Кіраўнікі структуру партии коммунистичной, структуру администрации, супрацовники органов безпеки советской, разумели, что трэба их выконваць, и они організаваліся. Они просто фактично примушаны ісці змагацца. Скажем, твое подполье совєтське, справді, узникло доволі широко у 41-му році. І до восени 41-го року це було моцне підполье. Тільки у 41-му році люди зорієнтувалися, що пішли в підполье, що громадської підтримки нема. Бо чекалося від селян, що пойдуть боронити сталінський режим, від селян, яким 2-3 роки раніше забрали землю, яких примусили стати колгашниками. Вони потратили все, що було їх святое. Не уявляли собі, що без цього можна жити. Опинулися в тяжкім положенні, тому да, більшості громадства абиякові мінали ті лозунги. Ті, що пішли у підполля, зорієнтувалися, що ніякої війни виграти не можна. Німці опинулися пару місяців пізніше далеко на сході. Вони не маючи ніякої підтримки, ніякої контролі над собою з боку центральних владів. Найчастіше, в більшості найчастіше, рішалися по просту покинути підпільне формування, рішалися так само часто йти до співпрацівництва з німцями. Німці, до речі, приймали, були навіть чекістом у своїй структурі, як поліціянтом, приймали так само до праці в адміністрації були комуністом. Зрозуміло, добрий чекіст може бути так само добрим поліціянтом, але це, як завжди, на практиці так відбувається.
Білоруси йшли так само до німців, співпрацьовували з німцями, так само, напевно, частково під впливом німецької пропаганди. Яку мету німці ставили у цих своїх пропагандистських діяннях?
Німці перш за все мали одну мету – виграти війну на Сході. А пропаганда і вся політика мала тільки інструментом для цієї перемоги над Совєтським Союзом. Тут були якби дві такі школи німецькі. Першу якби представляв генеральний комісар комісаріату Райха у Схід Альфред Розенберг. І він мав таку теорію, що треба мобілізувати усі народи, не російські, супроти Росії. Ну, це значить,
балтийські народи, білорусів, українців. Діла гето розвивати націоналізм місцеві, ці національні рухи використати супрач Росії. Німецька пропаганда ожичавлялася в такому напрямку у Білорусі в виконанні гауляйтера Вільгельма Куба, який був підначаленим Розенберга. Гітлер не довіряв цим методам. Гітлер виходив з такого пункту глядження, що договариватися з недочоловіками, з цими неповноцінними слав'янами нема ніякого сенсу. Німці і так перемогучі, не варто це. Тому повної підтримки на це не було. Але акурат у Білорусі ця політика підтримки для білоруського національного руху була реалізована у повності. Другий напрямок німецької пропаганди – це захвочування до хвірної праці для повного визволення від влади євреїв і комуністів. Комунізм, колективізацію німецька пропаганда показувала, що як винник політики євреїв, а як євреї, то й комуністи. І Сталін, то агент євреїв, показували так само і Черчилля, і Рузвельта, як людей, які виконують в таким широкому масштабі політику якогось єврейського тайного заговору. Тому та антисемітська пропаганда була вільно широко розповсюджена. Так само та пропаганда показує, що армія німецька принесла свободи, ось ви йдете працювати у полю, на плакатах показані щасливі батьки, діти на руках, граблі, коса в руках, правда, і йдуть працювати у полю, а перед ними німецький солдат оховує їх спокійною працею. От таке щастя дочекалися білоруси. Тільки треба ще трохи намагання, щоб наступила повна перемога, тоді всі будуть вже щасливі до кінця. Узнікне білоруська держава, свободна білоруська зрозуміла держава, якою будуть керувати білоруси, не большевики, не євреї, тільки саме білоруси. Буде білоруська школа, адміністрація і все-все остатнє. Просто тільки виграти війну, а щастя усіх чекає непозбіжно.
Чи мова, чи білоруська мова у пропаганді повишала її поспіховість?
Я думаю, що так. Та особливо, що та пропаганда була вільно широко розповсюджена на територіях, яку контролювали партизани. Партизани мали місцевого походження. Скажімо, кадра офіцерська, та як комісари, командири. Це були росіяни, українці, люди з Кавказу. Були так само і білоруси. Це були, але солдати, рядові солдати були перш за все білорусами. До їх звертатися треба було на їх мові, ну так чи інакше. І в Совєтській Білорусі, про 20-ті роки, вчили на білоруській мові. Їх натуральна мова була мова білоруська. Тому та пропаганда, яку продавалося їм у вигляді листового газету, так само була на білоруській мові. Вона, справді, добре була адресована. І інструмент використання білоруської мови був трапно охрещений.
Розмова з професором Євгеном Мірановичем про пропаганду в умовах війни кінчає сьогоднішній білоруський випуск. За увагу дякує автор Ярослав Іванюк. Чергова є передача «Під знаком погоні» уже у неділю о 8.30 раніці, а завтра о 18.05 «Пожадальна пісня». До зустрічі у ефірі.
Як у вишині крумкач, значить бить війні зазнач. А як дать йому кружить, а як дать йому кружить, гэта усім на фронте быть. А каб не было войны, трэба крумкача забіць. А каб крумкача забіць, а каб крумкача забіць, треба стрельби зарадіть. А як станемо зарачать, всім захочеться стрелять. А кулі перешкод нема, кулі перешкод нема, знойди тюрочку сама. Йой! Нічиняныє боль, трапіть би хоть у кого, ці у чужого, ці у свого, каб усіх до одного, Во і анічога больш. Во і анічога больш. Во і анікога больш. Во і анікога больш. Апроч крумкача таго, хто поцеліть у яго.